cuvinte scrise de Dumnezeu pe piatră cu însuși mâna Lui, pe muntele Sinai. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Amin. Aproape majoritatea dintre noi am auzit acea scriere, acea poveste pe care trebuia să o învățăm pe când eram la școală, în grupele mici, a ursului păcălit de vulpe. Această poveste scrisă de Ioan Creangă ne spune despre o vulpe care era foarte șmecheră și care într-o zi, pe când era foarte flămândă și nu găsea de mâncare, s-a gândit să găsească o soluție. Și în ziua aceea, pe când căuta soluții, prin zona pe unde se afla ea, urma să treacă un țăran cu căruța plină cu pește. Și vulpea a zis, am să mă duc înaintea căruței, o să mă prefac că-s moartă și probabil că țăranul acesta mă va arunca la el în căruță. Povestea zice că țăranul a mers cu căruța și când a văzut-o pe vulpe, a oprit căruța și a zis, mă, ce vulpe frumoasă, e moartă, nu-i bai că o să o iau și o să-i fac un fular la nevastă-mea. A aruncat-o în căruță și vulpea în căruță s-a trezit și a aruncat toți peștii jos. Mai apoi s-a dus și a cules și s-a pus la masă. Când să mănânce, spune povestea că a venit ursul. La asta îi bătea vântul prin stomac, era foarte flămând și a cerut vulpii să-i dea și lui niște pești. La care vulpea i-a zis să-și pună pofta în cui că i-a muncit din greu. A fost la lac și a muncit din greu. Și i-a zis ursului, dacă ai vrea să prinzi și tu ceva pește, du-te și tu stai ca mine o noapte la lac, bagă-ți coada în gheață, sparge gheața, bagă-ți coada în lac și până la dimineață peștii se agață de coadă și când o să o tragi afară o să fie plină cu pește. Așa a făcut ursul și unii spun că din cauza asta ursul a rămas fără coadă. Ce vreau să vă spun este că în ambele situații, modul în care a reușit vulpea să progreseze a fost folosind minciuna. Să nu mărturisești strâmb sau minciuna are picioare scurte este mesajul pe care vreau să-l transmit în seara aceasta și zic Domnul să ne binecuvânteze ca întotdeauna să vorbim numai adevărul și să-l vorbim din inimă și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Trăim într-o lume în care minciuna e ceva normal. Se minte foarte mult. Se minte la televizor. Pe lângă faptul că televiziunile transmit știri, transmit programe, ele și selectează ce să transmită. Așa se face că anumite televiziuni transmit anumite știri și favorizează anumite persoane. Se minte în politică. Când vin alegerile, se începe un concurs de minciuni. Și fiecare minte ce va face. Și care minte mai mult, câteodată este mai crezut sau care știe să mintă mai frumos, are succes mai mare. Se minte în comerț, se minte la servicii, se minte peste tot. Și într-o astfel de lume în care minciuna este așa de folosită, Dumnezeu vine și ne spune nouă în seara aceasta să nu mințim. Dumnezeu vine în seara aceasta și ne vorbește despre importanța de a trăi în adevăr și de a vorbi adevărul. Și zic, Domnul să ne binecuvânteze încă o dată. Ce este minciuna? Dacă tot vorbim de ea, ce este minciuna? Minciuna este o deviere de la adevăr. Minciuna este orice formă directă sau subtilă sau cu semisens prin care dorim să deviem pe cineva de la adevăr. Cineva zicea, minciuna este vacanța adevărului. Haideți în această seară să privim în cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a considerat că e așa de important Să nu mințim încât a scris o poruncă între singurele 10 porunci pe care le-a scris însuși Dumnezeu. Haideți să privim în această seară în cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm prelucrați de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Primul lucru pe care vreau să îl vorbesc în seara aceasta despre minciună este că Biblia condamnă foarte aspru minciuna. Biblia condamnă aspru minciuna. Atât de aspru condamnă Dumnezeu minciuna, încât o pune între cele 10 porunci. Putea să zică Domnul să nu lipsești de la biserică, sau să nu uiți văduvele și săracii, sau să faci bine. Și Dumnezeu a pus această poruncă între cele 10 porunci. Atât de aspru condamnă Dumnezeu minciuna, încât în Biblie există o familie pe care Dumnezeu i-a lovit cu moartea pentru că au mințit. Zice Biblia că în biserica primară s-a pornit așa o mișcare de dragoste încât oamenii au zis să nu fie săraci între noi. Nu-i potrivit ca eu să am 3 feluri de mâncare și ăla să n-aibă ce mânca. Nu-i potrivit ca mie conturile să se dea peste cap și ăla să n-aibă de lucru. Nu-i potrivit ca eu să umblu în ultimul model de mașină și ăla să n-aibă bani de autobuz. Și atunci au zis ăștia în biserica primară, dacă toți suntem într-o familie și dacă suntem familia lui Dumnezeu, nu-i potrivit. Și hai noi ăștia care avem mai mult și suntem mai binecuvântați că tot ce avem de la Dumnezeu avem, hai să aducem și să împărțim cu ceilalți din familia noastră. Și așa s-a pornit o mișcare că unii care aveau mai multe terenuri le vindeau. Că biserica primară nu făcea concurs, eu sunt cel mai bogat sau mie merge cel mai bine. Și acolo au zis, bă, să nu fie concurs, hai să facem nivelare între noi. Și atunci au început, unul își vindea terenul, altul își vindea casa dacă avea 2 case, altul își vindea apartamentul, pe atunci nu erau apartamente, dar vindeau proprietăți. Și au început să aducă banii la picioarele apostolilor, la biserică și să îi împartă după nevoile din biserică. Și acolo în biserică zice Biblia că era și o familie pe nume Anania și Safira. Și ăștia au zis, bă, fii atent că-i anunță de la amvon pe aia care o dată. Wow, ce fain, se anunță de la microfon. Atunci hai să dăm și noi. Da, nu dăm toți banii. Păstrăm jumate, dar declarăm că i-am dat toți. Că zice Petru, pe Dumnezeu nu-l deranja dacă nu dădeai deloc, eu zic Petru. Dacă păstrai banii, a tăi erau. Dacă nu vindeai moșioara, a tăi era. Dar dacă ai vândut-o, de ce ai mințit pe Dumnezeu? Anania și Safira au vândut moșioara cu un preț și au venit și au mințit pe Petru, și el, și nevastă sa. Și Biblia zice că Dumnezeu i-a lovit cu moartea. Atât de tare îl deranjează pe Dumnezeu minciuna, încât l-a lovit pe Anania și Safira cu moartea. Atât de aspru condamnă Biblia minciuna, frați și surori, încât va trimite în iad pe toți oamenii care folosesc minciuna ca și un limbaj obișnuit. În Apocalipsa, capitolul 22, la versetul 15, Biblia ne spune că oamenii care mint de obicei, amu că ai scăpat o minciună sau că ai încurcat lucrurile, te poți pocăi oricând și te poți întoarce la Domnul. Dar oamenii care trăiesc de obicei în minciună și folosesc minciuna, Biblia zice că Dumnezeu îi va trimite direct în focul iadului. Și aici, în Apocalipsa, capitolul 22, la versetul 15, ni se spune așa. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine ce iubește minciuna și trăiește în minciună. Biblia condamnă aspru minciuna, atât de aspru încât l-a lovit pe Anania și Safira cu moarte. Atât de aspru încât va trimite Dumnezeu în iad pe toți care au avut un limbaj mincinos. Atât de aspru condamnă Biblia minciuna, încât Biblia ne spune că în Vechiul Testament a fost un om care din cauza că a mințit, Dumnezeu l-a lovit cu lepră. Și omul acesta este Gehazi. Zice Scriptura că la un moment dat Naaman sirianul, care era un mare conducător de oști, dar care avea lepră, a ajuns la Elisei. Și Elisei, un om sărac, n-a vrut să ia niciun leu. Sunt mari evangheliști, abia așteaptă să le dai plicul. Ăsta era robul lui Dumnezeu, dar a zis, vindecarea a făcut-o Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. mie nu-mi trebuie nimic. Și ăsta la Gehazi o zis, bă, învățătorul ăsta chiar are probleme. Păi aici mâncăm numai supă în fiecare zi și asta cu cât e un morcov la cât e un kilometru îl întâlnești și el nu vrea să primească de la marele general atâtea binecuvântări. Și atunci el a zis, ok, las că se duce generalul și mă duc eu pe o altă drum și s-a dus Gehazi înaintea lui și a luat 2 talanți de argint. I-a dus cu sacul, că un talant avea 35 de chile și niște haine. I-a plăcut la Gehazi, zice, bă, și argint și haine frumoase. Și când s-a întors, Elisei l-a confruntat și Dumnezeu l-a pedepsit cu lepră pentru că a folosit minciuna. Iată, frați și surori, că Dumnezeu pedepsește minciuna și la Dumnezeu nu-i place minciuna. Atât de tare urăște Dumnezeu minciuna, încât ne spune în Proverbe că a pus minciuna în lista lucrurilor pe care nu le suportă Dumnezeu, pe care le urăște Dumnezeu. Și în Proverbe, capitolul 6, de la versetul 16 la 19, Biblia zice așa, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la râu, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. De 2 ori în lucrurile pe care le urăște Dumnezeu este și minciuna. Deci, frați și surori și stimați ascultători, Dumnezeu urăște minciuna. Biblia condamnă foarte aspru minciuna. De aceea, dacă până în ziua de azi am practicat minciuna, am folosit minciuna, haideți împreună toți în seara aceasta să ne pocăim de minciună, să fie vorbirea noastră da, da și nu, nu, și Domnul să ne ajute să ne calculăm vorbele înainte să le norostim și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Al doilea aspect pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în seara aceasta este de ce mint oamenii. Haideți să privim la care sunt motivațiile care determină oamenii să folosească minciuna. Să vedem ce anume împinge pe oameni spre minciună. În primul rând, oamenii mint ca să câștige. Oamenii mint ca să câștige mai ușor. De exemplu, comercianții, îi bio, zice unul, până l-o prins la televizor că băga zahăr în miere. Altul zice, îi blocul izolat, nu s-aude de sus, până te-ai mutat în el, tot bubuie. Altul zice, kilometri-s real? Știți că era faza aia în care puteai să dai kilometri înapoi. Oamenii mințesc ca să câștige pe ușor. Trebuie să înflorești ca să obții mai repede. Apoi, un alt motiv pe care l-am găsit că oamenii îl folosesc ca să mintă, este ca să înșele. Sunt oameni care mint cu scopul ca să înșele. Zice Biblia că Satana l-a înșelat pe Adam și Eva. Le-a zis, dacă veți mânca, nu veți muri. Și vedem mai târziu că au murit. Gehazi a mințit cu scopul ca să îl înșele pe Naaman. Iacov l-a mințit pe tatăl său Isaac. Zice Biblia că și-a luat niște păr, și-a pus pe mâini și s-a dat drept fratele lui, ca să înșele pe tatăl lui. Oamenii mint ca să înșele. Apoi un alt motiv care duce oamenii la minciună este ca să scape de consecințe. Cam toți la școală am asistat cel puțin la un geam spart. S-a spart geamul, s-a îndoiat ușa, s-a rupt catalogul, mai ales dacă erau notele proaste. Și la urmă, când a venit profesorul și a întrebat cine, nimeni. Nimeni a spart geamul, nimeni a rupt catalogul și nimeni a făcut cu tare lucru. Oamenii mint pentru că nu vor să suporte consecințele faptelor pe care le-au făcut. Am să vă spun o întâmplare adevărată. În România, într-o localitate, un pocăit care avea probleme cu ochiul n-avea voie să conducă mașina. Asta e întâmplarea adevărată. N-avea voie să conducă mașina. A condus mașina și l-a lovit pe un alt pocăit și l-a pus în scaun cu rotile pe viață. Și când a venit poliția, a pus-o pe nevastă sa că a condus. Ca să scape de consecințe. dar la câteva luni după l-a lovit un tir și l-a trimis în locuința morților pe fratele ăsta, care l-a trimis pe fratele în cărucior. Oamenii mint ca să scape de consecințe. De ce să suporte consecințele? E mai ușor să tragi o minciună. Apoi, oamenii mint ca să nu devină responsabili. N-ai întâlnit oameni din ăștia care totdeauna întârzie? Totdeauna au fost autobusul de vină. Totdeauna mașina au fost de vină. Traficul a fost de vină. Zice unul, m-am oprit la semafor să dau prioritate și de aia am întârziat. Întotdeauna sunt unii care întârzie și ei mint pentru că nu vor să devină responsabili. Nu vor să recunoască că nu se organizează viața, că nu se pot trezi când sună ceasul și de aia ei întârzie. Sau nu vor să muncească, nu vor să fie serioși, e mai ușor să minți, nu? De ce n-ai venit la biserică, frate? Păi am fost bolnav. Păi cum ai fost bolnav? Am fost bolnav. Mai ușor să minți decât să spui adevărul. Mi-a fost lene, frate păstor, și așa bine a fost în pat, încât n-am vrut să vin la biserică. Sau alții mint ca să se drea drept cine nu sunt. Un alt motiv pe care oamenii îl folosesc atunci când mint este ca să se drea drept cine nu sunt. Zice Biblia despre împăratul Saul că la un moment dat s-a dus la o vrăjitoare. Și s-a dus la vrăjitoarea asta ca să îi spună ceva legături cu morții și el s-a dat drept împăratul sau altcineva. Dar vrăjitoarea l-a descoperit. Apoi, eu v-am mai spus povestea aceasta cu muncitorul ăsta care era Jack of all trades, master of none, că l-am luat la lucru și-o zis că-i tâmplar și numai tâmplărie n-a fost, apoi o zis că-i plumber și numai plumber n-a fost, și apoi au zis că e nu știu ce specialist și numai specialist nu a fost. Mint oamenii, mai ales la CV-uri. Citești câte un CV, zici, mă, ăsta e robot sau e om? Așa se prezintă câte unul. Zici că a venit dintr-o altă planetă. Mint oamenii, ca să facă impresie. Vreau să știți, dacă aveți lucrări careva și luați oameni la lucru, când cineva zice că știe tot, acolo e un om care are probleme. Întotdeauna când îl întrebe câte unul, bă, ce știi să faci? Știu de toate, deja eu am dubii vis-a-vis de ce știe el să facă. Oamenii mint ca să se dea drept cine nu sunt. Și un ultim motiv pe care eu l-am găsit, pentru care oamenii mint, este pentru că trăiesc în păcat. Și oamenii care trăiesc în păcat, a minți, este un mod de viață. Pe ei nu-i mai deranjează, ei nu mai simt, ei sunt imuni. Acestea ar fi câteva motive pe care eu le-am găsit că îi determină pe oameni să mințească. Am văzut că Dumnezeu urăște minciuna și că Biblia condamnă aspru această activitate pe care lumea în care trăim o folosește. Am văzut de ce oamenii ajung să mintă. Aș vrea în al treilea rând în seara aceasta să vedem, frați și surori și stimați ascultători, de ce ar trebui noi să vorbim întotdeauna adevărul și zic, Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvântează-ne. De ce trebuie noi întotdeauna să vorbim adevărul? În primul rând, pentru că minciuna asta despre care vorbim în seara aceasta a fost inventată de diavolul. Diavolul a creat minciuna și diavolul a inventat minciuna. Și atunci când noi mințim, noi folosim ceea ce diavolul a creat. Noi folosim uneltele lui. În Ioan capitolul 8 cu versetul 44, când Domnul Iisus se ceartă cu fariseii, el le zice așa, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este, spuneți dumneavoastră, mincinos și mai ce? Adică el a fabricat minciună. Diavolul a inventat minciuna. Și când noi, ca și pocăiți, folosim minciuna, noi folosim ceva ce diavolul a inventat. Noi folosim ceva ce diavolul practică. Noi folosim ceva ce diavolului îi place ca noi să folosim. Apoi, un alt motiv pentru care ar fi bine ca întotdeauna să vorbim adevărul, este pentru că dacă nu vorbești întotdeauna adevărul, riști să-ți pierzi credibilitatea. Dacă zici o minciună azi, zici o minciună mâine, întârzi azi, întârzi mâine, sau face alte lucruri, într-o zi oamenii nu o să te mai creadă. Nu o să mai creadă cuvântul tău, nu o să mai creadă în tine. Cu toți ați auzit întâmplarea aceea a tânărului care era cioban și la un moment dat, eu știu, nu și-a plătit abonamentul sau ce-a făcut, i-a tăiat ăștia internetul. Și atunci el, nemai având internet, era un om plin de acțiune. S-a gândit, bă, să facă ceva povești. Și cum era aproape de un sat de țărani, își permitea ciobanul ăsta, avea tot felul de idei interesante. Erau oile satului, el le păzea. Dintr-o dată, când îl apuca, mergea în sat și striga, vine lupul, vine lupul, vine lupul. Toți sătenii luau furcile și mergeau să distrugă lupul. Și când ajungeau sus, ăsta se râdea și ăștia constatau că nu vine lupul. Eu m-am speriat așa de câteva ori și la un moment dat s-a întâmplat, așa spune întâmplarea, că chiar a venit lupul. Și când s-a dus ăsta, vine lupul, vine lupul, a început sătenii să râdă de el. O să acum nu ne mai păcălești cu poante din astea vechi. Și a venit lupul și a mâncat lupul. Și a trebuit să mănânce pentru că el și-a pierdut credibilitatea. Noi avem în fața oamenilor credibilitatea pe care ne-o zidim noi. Dacă suntem punctuali, dacă ne ținem de cuvânt, dacă atunci când am promis ceva facem, chiar dacă pierdem, noi în fața oamenilor câștigăm credibilitate. Și cum zicea John Maxwell, dacă oamenilor le place de tine, cum vorbești, te vor asculta. Dar dacă oamenii vor avea încredere în tine, vor face business cu tine. E ca să aibă oamenii încredere în tine, să-ți dea să faci ceva, trebuie să fii un om integru. Asta înseamnă că da, trebuie să fie da și nu trebuie să fie nu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi un alt motiv pentru care noi trebuie să vorbim întotdeauna adevărul este din cauza că Dumnezeul nostru care ne-a creat și pe care îl slujim nu poate să mintă. În Timotei, capitolul 1, versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care ce? Care nu poate să mintă. Dumnezeu și dacă ar vrea nu poate să mintă, pentru că în natura Lui nu există minciună. Și noi care ne apropiem de Dumnezeu, vrem să semănăm cu Dumnezeu. Vrem să ne facem asemenea Lui. Când El a venit aici jos, s-a făcut ca mine și s-a făcut ca tine. A luat un trup de om, a suferit, a răbdat, a trecut prin toate etapele prin care a trecut un om. Adică s-a făcut exact ca noi. Acum ca noi să mergem la El, trebuie să ne facem ca El. Și Domnul să ne ajute. Și acest El cu care trebuie să ne asemănăm nu poate să mintă. De aceea Dumnezeu să ne ajute și pe noi să vorbim întotdeauna adevărul și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi trebuie să vorbim întotdeauna adevărul pentru că Domnul Iisus a spus despre El. Eu sunt calea, adevărul și viața în Ioan 14:6. Apoi trebuie să vorbim întotdeauna adevărul pentru că dacă nu vorbim întotdeauna adevărul, îl supărăm pe Dumnezeu. Cu fiecare minciună pe care noi o spunem, îl întristăm pe Dumnezeu. Și apoi trebuie să vorbim întotdeauna adevărul, pentru că dacă nu vom vorbi întotdeauna adevărul, am văzut câte consecințe negative vin peste viața unui om care trăiește totdeauna în minciună. Eu cred că un pocăit care minte de obicei împiedică binecuvântările lui Dumnezeu peste viața lui. Dumnezeu nu poate să-l binecuvânteze din cauza faptului că el minte într-una. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne întărească în seara aceasta. Amin. Porunca a noua. Am văzut astăzi câteva aspecte despre minciună. Am văzut că Dumnezeu și Biblia condamnă foarte aspru minciuna. Apoi am văzut că sunt câteva motive care ne determină să mințim. Și apoi am văzut că Dumnezeu vrea ca noi să vorbim adevărul. Dumnezeu ne cheamă nu doar să vorbim adevărul, Dumnezeu ne cheamă să iubim adevărul. Dumnezeu ne cheamă ca în fiecare cuvânt adevărul să strălucească. În Efeseni capitolul 4, versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu zice așa: de aceea, ce să facă cel care a mințit până acum? Lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Doamne, ajută-ne! În Ioan capitolul 8:32, ce spune Biblia despre adevăr? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să vorbim întotdeauna cuvintele Lui. Adevărul va rămâne întotdeauna în picioare. Frați și surori, suntem chemați să vorbim adevărul lui Dumnezeu. Aș vrea în încheiere să privim la psalmul 15, un psalm al împăratului David, un psalm în care David, când stătea și medita și se gândea la Dumnezeu, se gândea la gloria lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, la templu din cer al lui Dumnezeu, și David pune această întrebare în timpul lui de meditație și de închinare, de fascinație la ceea ce urmează dincolo de viața aceasta, și zice așa: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, David zice: cel ce umblă în neprihănire și face voia lui Dumnezeu. Și apoi mai zice ceva: și spune adevărul din inimă. Domnul să ne binecuvânteze! Când David se gândește cine va fi acolo mutat pe muntele lui Dumnezeu, el zice: omul care trăiește neprihănire, are o viață sfântă, are o viață curată, care caută voia lui Dumnezeu, ăsta nu trăiește așa de-a brambura, el caută să înțeleagă voia lui Dumnezeu, la căsătorie, la mutare, la job, în toate. Ce vrea Dumnezeu de la viața lui? Și este omul care vorbește adevărul din inimă, slăvit să fie Dumnezeu. El nu trebuie să-și propună să zică adevărul: stai că mă gândesc o jumătate de oră și apoi îți spun care e situația. El dă drumul la adevăr, din inima lui curge adevărul. Apoi în versetul 3 zice: acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenelui său, nu aruncă o cară asupra apropiului său. El privește cu dispreț pe cei vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Vedem aici că David zice: omul lui Dumnezeu cinstește pe aia care iubesc rugăciunea, îi cinstește pe aia care iubesc lucrarea lui Dumnezeu, îi cinstește pe aia care se implică în ceea ce vrea Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze și pe noi! Apoi el zice: el nu-și ia vorba înapoi. Dacă face un jurământ în paguba lui, ce face? Îl duce la îndeplinire. Dacă a promis la cineva că îi va face ceva, că îi va da ceva, că va rezolva ceva, omul ăla care va moșteni cerul, îl aduce la îndeplinire tot ce a jurat, tot ce a promis. Frați și surori, și jurămintele sunt tot o formă de minciună dacă noi nu le împlinim. Dacă ai jurat în căsnicie că vei rămâne lângă soția ta până la moarte și dacă tu vrei mai apoi să divorțezi, să te desparți de ea, să nu mai locuiești cu ea, tu comiți o minciună înaintea lui Dumnezeu, tu rupi legământul pe care l-ai făcut înaintea Domnului. Dacă ai jurat înaintea Domnului, când ai făcut legământ cu Domnul, că îl vei sluji până la moarte și că nu vei lipsi de la casa lui Dumnezeu, dacă ai făcut promisiuni când ai ajuns în Anglia numai să prinzi de lucru și i-ai zis Domnului că vei face cu tare și cu tare și tu nu te ții de lucrurile alea, tu rupi jurământul, tu ești un mincinos înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne ajute în seara aceasta să ne umplem de prezența Lui și Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne ajute în seara aceasta limba noastră, vorbirea noastră, gândul nostru, mesajul acesta să ne inspire să fim mai cinstiți de acum încolo. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne căm în picioare și împreună cu echipa de laudă și închinare mai cântăm o cântare, iar apoi ne apropiem de încheiere. Amin.